จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนที่มีจิตใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวดนะเป็นวันธรรมธรรมและเป็นวันที่มีการประกอบพิธีอุปสมบทแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบวชเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของบิดามารดาการบวชเป็นการกระทำที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งกับผู้บวชเองและกับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเช่นบิดามารดาเป็นต้นยังมีคำพูดว่าพ่อแม่ก็อาศัยกอบชาวข้าวเหลืองของลูกเพราะการบวชนี้เป็นการกระทำที่สูงส่งเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่จะบวชจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่จะต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในกรอบในระเบียบของความดีงามการบวชจริงไม่ใช่เป็นของง่ายและเมื่อบวชแล้วจึงมีอานิสงส์มากมีผลมากผู้บวชเองก็จะได้อานิสงส์ได้บุญได้กุศลได้มีโอกาสไปได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้เกี่ยวข้องเช่นบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายก็ได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองต่างไปด้วยแต่การไปนี้ไม่ได้ไปในลักษณะเหาะเหินเดินอากาศไปหรือบินไปด้วยเครื่องบินแต่ไปด้วยการกระทำคือการกระทำที่ดีนั่นเองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไปสู่ที่ดีเช่นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกชั้นต่างๆและไปสู่มรรคผลนิพพานไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ไปเพราะนั่งเครื่องบินไปเพราะเครื่องบินไม่สามารถพาเราไปสวรรค์ได้พาไปมรรคผลนิพพานได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นเมื่อลูกได้มาบวชที่วัดแล้วเป็นธรรมดาที่พ่อแม่และญาติสนิทมิตรสหายที่มีความผูกพันมีความรักมีความคิดถึงกันก็ต้องมาดูแลมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเมื่อมาวัดมาเยี่ยมเยียนพระก็ได้มีโอกาสได้ทำดีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามไปด้วยปกติถ้าไม่มีลูกไม่มีเพื่อนไม่มีญาติมาบวชก็จะไม่ค่อยได้เข้าวัดกันเพราะมีธุระมีเรื่องต่างๆที่จะต้องทำอยู่มากมายเลยผัดกลางมาวัดไปก่อนขอทำสิ่งที่จำเป็นเฉพาะหน้าไปก่อนก็เลยจะไม่ได้เข้าวัดเท่าที่ควรจะเข้าจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปภูมิโลกชั้นต่างๆไปมรรคผลนิพพานแต่เมื่อมีคนรู้จักมีคนสนิทมาบวชก็ทำให้ต้องเข้าวัดอยู่เพื่อที่จะได้มาเยี่ยมเยียนมาดูแลมาอุปถัมภ์อุปถากก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลดีก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาค คือสวรรค์ชั้นต่างๆพรหมโลกชั้นต่างๆหรือมรรคผลนิพพานที่เป็นผลที่จะตามมาที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นการบวชจึงเป็นเหตุที่จะพาให้คนหลายคนด้วยกันได้มีโอกาสไปสู่ที่ชอบไปสู่สุคติเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเพราะความเสียสละของผู้บวชนั่นเองคนที่จะบวชนี้จึงเป็นคนที่ต้องมีความเสียสละอย่างมากต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นและจะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมคุณธรรมเหล่านี้เป็นเหตุหรือจะช่วยความให้บุคคลสามารถอยู่ในกรอบของความดีงามได้สามารถประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ในเบื้องต้นจึงต้องมีการเสียสละก่อนการเสียสละก็คือสละเพศของคารวะเพื่อเข้าสู่เพศของบรรพชิตนี่ก็เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติแล้วคนเราจะยึดติดกับชีวิตของคารวะกันเพราะเรายังยึดติดกับความสุขต่างๆที่คารวะสามารถจะทำได้เช่นเรายังชอบเที่ยวชอบดื่มชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสละสิ่งเหล่านี้ไปจึงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเป็นเหมือนกับการเลิกเสพสุรายาเมาเลิกยาเสพติดคนที่เคยติดยาเสพติดติดสุราติดบุหรี่จะรู้ว่าเวลาที่จะต้องเลิกการกระทำเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ถ้าคิดแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรเสพไปแล้วมีแต่จะเสียหายมีแต่จะขาดทุนไหนจะเสียเวลาไหนจะเสียเงินเสียทองไหนจะเสียสุขภาพร่างกายถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าตนเองนั้นเป็นคนโง่ทำในสิ่งที่ทำร้ายตัวเองถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะละได้สละได้เช่นกันคนที่อยู่ในโลกของอยู่ในเพศของคารวะก็จะเห็นว่าเพศของคารวะนี้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาต่างๆมากมายก่ายกองเพราะชีวิตของเรานั้นอยู่กับสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองสิ่งต่างๆที่ตอนต้นเราคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขพอเราได้มาไม่นานสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปต้องคอยให้เราต้องมาคอยแก้ไขอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นวัตถุเข้าของต่างๆได้มาไม่นานเดี๋ยวมันก็ชำรุดทรุดโทรมเดี๋ยวก็เสียเราก็ต้องไปซ่อมไปเปลี่ยนไปทำอะไรอยู่เรื่อยๆดังนั้นความสุขทางโลกจึงเป็นความสุขที่ปนไปด้วยกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าได้เห็นได้พิจารณาแล้วก็จะเกิดความสนใจที่อยากจะลองความสุขทางธรรมบ้างเพราะความสุขทางธรรมนี้ไม่ได้พึ่งพาอาศัยวัตถุเข้าของต่างๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้ความสุขทางธรรมนั้นอาศัยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาศัยการเสียสละอาศัยการมีความอดทนอาศัยการมีความอดกลั้นอาศัยการเป็นผู้ที่ต้องตั้งอยู่ในระบอบในระเบียบ ถ้ามีการเสียสละมีความอดทนมีความอดกลั้นมีความเป็นระเบียบแล้วก็จะสามารถสร้างความสุขทางธรรมได้ความสุขทางธรรมนี้เกิดจากการสงบของจิตใจเมื่อจิตใจมีความสงบก็จะปรากฏความสุขขึ้นมาซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้รับมาทางโลกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความสุขทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยหรือเหมือนกับเพชรกับก้อนอิฐก้อนหินเป็นต้นคุณค่ามันแตกต่างกันมากแต่ผู้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสจะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมีผู้ที่สัมผัสแล้วเท่านั้นที่รู้แล้วก็จะเป็นผู้ที่จะแสวงหาความสุขแบบนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้พบกับความสุขทางธรรมในขณะที่ยังเป็นคารวะอยู่ก็จะมีความยินดีมีความพอใจที่จะออกบวชพร้อมที่จะสละความสุขต่างๆของทางโลกไปพอเห็นแล้วมีสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่ามีความแตกต่างกันเยอะเหมือนฟ้ากับดินเหมือนเพชรกับก้อนหินเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะไปหลงอะไรกับก้อนหินเมื่อเราได้เพชรแล้วเรารู้แล้วว่าเพชรอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมุ่งไปหาที่ที่มีเพชรอยู่นั่นเองเพื่อที่จะได้สะสมจะได้กอบโกยเพชรให้ได้มากเท่าที่เราจะสามารถทำได้ฉะนั้นความสุขทางโลกความสุขทางธรรมะที่เกิดจากความสงบของใจก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนเพชรพอเราได้สัมผัสแล้วเราจะไม่ยินดีกับความสุขทางโลกอีกต่อไปจะไม่ยินดีที่จะไปเที่ยวไปดื่มไปสูบไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆอย่างที่เคยทำมาในอดีตเพราะทำไปแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้พิเศษพิโสอะไรไปมากกว่าเดิมเพราะความสุขทางโลกไม่เคยให้ความอิ่มความพอได้มาเท่าไหร่ก็ต้องแสวงหาใหม่อีกวันนี้เราไปเที่ยวเรามีความสนุกกันพอเรากลับมาถึงบ้านความสนุกนั้นก็หายไปหมดแล้วพอพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเราก็อยากจะไปเที่ยวใหม่เราก็ทำมาอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เคยพบกับความอิ่มพบกับความพอส่วนความสุขทางธรรมนี้เมื่อเราได้พบแล้วเราจะเริ่มมีความอิ่มมีความพอเราจะไม่หิวกับความอยากความสุขทางโลกเลยมีแต่อยากจะมีความสุขทางธรรมคืออยากจะมีความสงบให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะครั้งแรกที่เราได้สัมผัสกับความสุขทางธรรมนี้จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองขณะที่จิตเรารวมลงนั้นครั้งแรกมันจะรวมไม่นานเพียงชั่ววินาทีของวินาทีก็ถอนออกมาแล้วแต่เพียงชั่วขณะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าอันประเสริฐอันวิเศษของความสุขทางธรรมแล้วและจะทำให้เราอยากจะมีให้มากยิ่งขึ้นคืออยากจะให้มีอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่เพียงแค่เพียงวินาทีหรือ2วินาทีเท่านั้นอยากจะให้มีอยู่ตลอด24ชั่วโมงการที่จะมีความสุขอย่างนั้นได้เราก็ต้องสละความสุขทางโลกไปเพื่อเราจะได้มีเวลาเต็มที่ที่จะได้สร้างความสุขทางธรรมและไม่มีวิธีใดที่จะดีเท่ากับการออกบวชเพราะเมื่อออกบวชแล้วเราจะได้มีเวลาเต็มที่ต่อในการสร้างความสุขทางจิตใจเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนสมัยที่เป็นคารวะเพราะมีคนคอยดูแลคอยเลี้ยงดู อย่างวันนี้ญาติโยมก็นำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระล้นศาลากินไปอีก10วันก็กินไม่หมดนี่คือสิ่งที่การบวชพระจะได้รับก็คือได้รับการปลดเปลื้องภาระในเรื่องการทำมาหากินเพื่อที่จะได้มีเวลาสร้างความสุขทางธรรมให้ได้มากขึ้นไปนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงไม่ให้พระมีอาชีพทำมาหากินอาชีพของพระหรืออาชีพของพระนั้นมีอยู่ที่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนคือให้มาชำระใจของตนให้สะอาดไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเพราะความโลภความโกรธความหลงจะทำให้พูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจแล้วใจจะมีแต่ความสงบมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอนั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่เฉยๆก็จะไม่รู้สึกรำคาญใจไม่รู้สึกว่าจะต้องหาอะไรมาดูต้องหาอะไรมาฟังต้องหาอะไรมาดื่มต้องหาอะไรมารับประทานเพราะใจไม่มีเหตุที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นเองเหตุที่ว่านี้ก็คือความโลภความอยากต่างๆความหลงความโกรธเมื่อไม่มีแล้วก็แสนจะสุขแสนจะสบายไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรภายนอกไม่ต้องไปยื่นลมขวนขวายหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาคนนั้นหาคนนี้หรือไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไม่ต้องทำแล้วเพราะมีความสุขอยู่ในตัวแล้วแต่พวกเราที่ยังไม่ได้ศึกษาวิธีกำจัดชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเราจะอยู่เฉยๆกันไม่ได้ให้นั่งอยู่เฉยๆคนเดียวสักระยะหนึ่งก็จะเกิดความเบื่อหน่ายจะต้องคิดทำนั่งทำนี่จะต้องลุกขึ้นไปดูนั่งดูนี่เพราะจิตใจมันไม่เป็นสุขนั่นเองเรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเป็นกรรมของพวกเราที่ไปสร้างความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ในจิตในใจของเรามันจึงทำให้เราคันเหมือนกับสุนัขขี้เลื้อนการเตาเท่าไหร่ก็ยังไม่หายคันเพราะส่วนใหญ่จะไปเตาไม่ถูกที่นั่นเองเตาที่เช่นมันคันที่หลังแล้วไปเตาที่ศีรษะอย่างนี้ก็จะไม่หายคันฉันใดวิธีแก้ความทุกข์แก้ความเบื่อหน่ายแก้ความไม่มีสุขไม่มีความสุขนี้ด้วยการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปดูหนังไปเที่ยวไปฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความคันของใจเพราะความคันของใจนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าได้ทรงแก้มาแล้วทรงรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้ใจเราคันอยู่ไม่เป็นสุขก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงศึกษาวิธีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดขึ้นไปจากจิตจากใจจนหายคันได้เมื่อรู้แล้ววิธีว่าจะทำอย่างไรก็นำเอามาสั่งสอนแก่พวกเราต่อไปจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราเสียสละทำบุญให้ทานอย่าเสียดายสมบัติข้าวของเงินทองที่มีเกินมีเหลือใช้อย่าเอาเก็บเอาไว้ ให้เอาไปทำบุญทำทานก็จะช่วยลดความโลภความอยากลงไปได้ทำให้เราอยากน้อยลงทำให้เราโลภน้อยลงก็จะทำให้เรามีความหิวความต้องการน้อยลงไปความทุกข์น้อยลงไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้นอกจากการให้ทานแล้วก็ทรงสอนให้เรารักษาศีลไม่ให้เราไปสร้างเรื่องสร้างราวไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นเพราะจะทำให้ใจของเรายิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นยิ่งขันมากยิ่งขึ้นยิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นหรือไปทำร้ายผู้อื่นเราจะอยู่อย่างปกติไม่ได้เราจะมีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษกลัวที่จะต้องถูกจองเวรจองกรรมถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นเราจะไม่รู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสุขอย่างสบายนอกจากนั้นแล้วก็ทรงสอนให้เราทำจิตใจให้สงบพอโดยปกติใจของเรานั้นมันเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาอยู่ดีๆอยากจะให้มันหยุดโดยไม่มีโดยไม่เหยียบเบรกนี้เป็นไปไม่ได้ต้องมีเบรกค่อยเหยียบรถเหยียบไว้มันถึงจะทำให้รถวิ่งช้าลงและหยุดลงไปได้ในที่สุดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเราเคยเห็นใจเราหยุดนิ่งบ้างไหมไม่เคยเลยส่วนใหญ่เพราะเราไม่เคยเบรกใจนั่นเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีเบรกใจและไม่รู้ว่าทำไมจะต้องเบรกใจด้วยแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นคุณค่าของการเบรกใจเพราะเวลาเบรกใจแล้วก็เท่ากับเบรกความโลภความโกรธความหลงไปในตัวเวลาใจหยุดคิดความโลภความโกรธความหลงก็หยุดตามไปด้วยเมื่อมันหยุดแล้วความรู้สึกหิวอยากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไปด้วยมีความอิ่มความพอปรากฏขึ้นมาแทนที่นี่คือความสงบของใจคือการหยุดใจนี่เองเราจึงควรศึกษาวิธีการหยุดใจและนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าเราหยุดใจได้แล้วเราจะพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจที่เราจะไม่เคยพบมาก่อนที่จะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้ความมหัศจรรย์ใจนี้กับเราได้นอกจากการเบรกใจของเราให้หยุดนิ่งนั่นเองการทำใจให้หยุดนิ่งก็คือการทำสมาธิคือการหลอกใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆโดยปกติถ้าเราไม่มีอะไรหลอกให้มันทำมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเราก็หลอกให้มันมาสวดมนต์เป็นต้นถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราแค่ไม่ปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วบทสวดมนต์นี้แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราค่อยๆสงบตัวลงไปจนถึงเวลาที่เราไม่อยากจะสวดเราก็หยุดสวดได้เราก็นั่งอยู่เฉยๆในขณะนั้นใจก็จะไม่คิดอะไรจะไม่อยากอะไรจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากทำอะไรเพราะนั้นก็เราก็มีความสุขในระดับหนึ่งมีความสงบในระดับหนึ่งถ้าเราอยากจะให้สงบมากกว่านั้นเราก็ดูลมหายใจต่อไปดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแล้วถ้าเราไม่ไปคิดไม่ไปเผลอคิดอะไรไม่นานจิตก็จะโลสงบตัวลงเต็มที่ก็จะปรากฏความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจเพราะขณะที่จิตสงบนั้นจะมีความเบามีความโล่งอกมีความปิติมีความสุขอย่างมากมีความอิ่มมีความพอนี่คือการสร้างความสุขให้กับเราโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆภายนอก เรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธีทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองตอนนี้พวกเราโชคดีหรือชาตินี้พวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่รู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงก็คือวิธีการทำจิตใจให้สงบนี้เองด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการเสียสละด้วยการรักษาศีลและด้วยการทำสมาธิถ้าเรานำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติไปประพฤติไปทำอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์คือความสุขที่ดีที่เลิศที่สุดกว่าความสุขต่างๆในโลกนี้แล้วถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขนี้เพียงครั้งเดียวเราจะมีกำลังใจที่จะกล้าเสียสละชีวิตของคารวะและออกบวชเพื่อเราจะได้สร้างความสุขนี้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปจนมีอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีความสุขแบบนี้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเดินยืนนั่งนอนหลับหรือตื่นความสุขนี้ก็ไม่ได้จางหายไปไหนเพราะเป็นความสุขที่อยู่กับจิตใจไปตลอดอนันตกาลนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเสียสละออกบวชเมื่อออกบวชแล้วเราก็สามารถจูงผู้อื่นให้เดินตามเราได้ด้วยพ่อแม่ก็ได้เดินตามเราญาติสนิทที่สหายก็ได้เดินตามเราเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาเป็นตัวอย่างหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงไปโปรดพระราชวงศ์ในพระราชวังก็ปรากฏมีญาติสนิทนึกสหายต่างๆของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาความเลื่อมใสออกบวชกันเป็นจำนวนมากและได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปพรหมโลกชั้นต่างๆนั้นได้มีโอกาสได้ไปกันมีเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นการบวชจึงเป็นการกระทำที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องน่าสนับสนุนถ้าเรามีลูกที่มีอายุครบบวชแล้วถ้ายังไม่ได้บวชก็ควรหาวิธีทำให้เขาอยากออกบวชวิธีดีที่สุดก็คือพาเขาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆแล้วต่อไปเขาก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองแล้วเมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้วเขาก็จะยินดีที่จะออกบวชดีกว่าไปบังคับหรือไปล่อเขาด้วยลำลับต่างๆเช่นบวชแล้วจะซื้อรถให้จะซื้อบ้านให้ถ้าเป็นอย่างนี้การบวชยังไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่พอเมื่อมาบวชแล้วก็จะไม่ตั้งใจศึกษาว่าเรียนจะนั่งนับวันนับคืนถึงเวลาเสร็จเมื่อไหร่เพื่อจะได้กลับออกไปรับรางวัลที่พ่อแม่จะมอบให้กับเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการบวชก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะมีแต่กิริยาของการบวชแต่ไม่มีสาระของการบวชก็คือไม่สนใจศึกษาปฏิบัตินั่นเองดังนั้นถ้าเขาอยากจะบวชก็ขอให้เขาบวชด้วยจิตที่มีจิตศรัทธาอย่าบวชเพราะเราไปเชี่ยวเข็นบังคับหรือไปล่อเขาแต่เราหาวิธีหาอุบายให้เขาบวชได้เช่นสอนเขาพาเขาเข้าวัด บ่อยๆแล้วพาเขาไปดูพิธีบวชเวลามีเพื่อนฝูงบวชแล้วก็พาเขาไปต่อไปเขาก็จะเกิดความเข้าใจว่าการบวชนี้บวชเพื่ออะไรส่วนใหญ่ที่คนไม่อยากจะบวชกันเขาไม่เข้าใจว่าบวชเพื่ออะไรคิดว่าเหมือนกับไปติดคุกติดตารางแต่ความจริงการบวชนี่แหละคือการเดินทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกชั้นต่างๆไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการที่ได้บวชนี้เองเพราะงั้นจึงอยากจะฝากเรื่องของการบวชนี้ให้ท่านได้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาสะสมกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ